რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეთერში გაცემა დაბკულების ზოლი, რომელშიც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ უკრაინაზე, უფრო ზუსტად ჟურნალისტის თვალით დანახულ კონფლიქტზე, ტყვეებზე, დაქირავებულ მებრძოლებზე, დანგრეულ ქალაქებსა და სოფლებზე და განსაცდელში ჩავარდნილ უდანაშაულო ადამიანებზე. ეს არის საშინელებათა ფილმი, ასე აღწერა ჟურნალისტმა შახიდა იაკუბმა ვითარება დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალებისა და პროუსტოდ განწყობილი სეპარატისტების დაპირისპირების ეპიცენტრია სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში. სეპარატისტთა მიერ კონტროლებად დონეცკში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი შახიდა იაკუბი ახალწლამდე ერთი კვირით ადრე მივლინებით იმყოფებოდა. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტების ციკლი კი უკვე გადის ჩვენ სატელევიზიო გადაცემაში. ამჯერად შახიდა იაკუბი გადაცემა დაბკოლების ზოლის სტუმარია და ჩვენი საუბარი სწორედ დონეცკის აეროპორტში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით იწყება. დაბკოლების ზოლს პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Я уже посмотрел твой репортаж Шахида про Шахида, мы нахе шენი репортажи Донецкის аэропорტზე. მართლაც შემზარავი კადრებია.
Ужасные кадры.
Фильм ужасов.
Ужасов, да. Сашинелебата, კი, გეთანხმები. Аэропортის შენობა, რომელიც როგორც მე მახსოვს 2012 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის წინ გარემონტდა და დიდძალი საბიუჯეტო თანხებით დაიხარჯა, მოხრივი დაბომბვის შედეგად თითქმის დანგრეულია. და ამ ნანგრევებში, როგორც შენი სიუჟეტიდან ირკვევა, მიმდინარეობს გაფრთხებული ბრძოლები და არც ერთი მხარე დათმობას არ აპირებს. რა ასეთი ღირებულება გააჩნია თითქმის ამ გამოუსადეგარ აეროპორტს ორივე მხარისათვის?
Ну я думаю, потому что аэропорт обычно когда
Пикро, албат, именно, რომ როდესაც რაიმეს დაპყრობა სურთ, თავდაპირველად აეროპორტებს და ტელერადიოს ადგურებს, ანუ სამაუწყებელ საშუალებებს იკავებენ. სატელევიზიო არხების საშუალების მხრივ სეპარატისტებს დონბასში ყველაფერი მოგვარებული აქვთ, რადგან არსებობს ტელეკომპანია ნოვოროსია, არსებობს სეპარატისტული ბატალიონების, ვოსტოკისა და ოდპორის ტელევიზიები. მოკლედ ყოველს თავის საინფორმაციო არხები აქვს. აი აეროპორტები კი ის წერტილებია, რომელიც ბოლომდე არ აქვთ აღებული. თუმცა სინამდვილეში ამ დონეცკის აეროპორტთან დაკავშირებით არაფერი გარკვეული არ არის. იმდენად რამდენადაც მე არაფერი გამომივიდა, როდესაც ვეცადე, რომ უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან მოხვედრილიყავი ამ აეროპორტის ტერიტორიაზე. ანუ ყველა სხვა ჟურნალისტის მსგავსად, ვინც ჩემამდე ცდილობდა იქ მოხვედრას, სოფელ პესკიში ჩავედი, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ბატალიონი დნეპრი 1 და ეროვნული გვარდიის ფორმირება იმყოფება. იქვეა მემარჯვენე სექტორის ბატალიონიც და აი ეს ქვედანაყოფები სოფელ პესკის გარკვეულ ქუჩებს აკონტროლებს და სარდაფებში შეხედან. ცხადია, ყველა ჯარისკაცი ცხოვრობს მოხალისეთა დახმარების ხარჯზე. თუმცა ჩემთვის გაურკვეველია, თუ საიდან ღებულობენ იარაღს, რადგან გასაგები პასუხი არ მიმიღია.
Они добровольцев. Хотя для меня непонятно, кто оружием даёт. То есть не добровольцы же привозят оружие, но на этот вопрос я так и не получил внятного ответа.
Ну если ты там попала, то какое-то
Тумца, раки шен муахерхе шехцева, გამოდის რომ მომარაგების რაღაც გზაც უნდა არსებობდეს.
Дорога существует для подвоза, есть строго определённые контролируемые части. Вот
Момарагебис гза арсебопс და იგი გადის სოფლებს შორის ამ ნამცეცა რაიონში, რომლის ერთ ნაწილს უკრაინის მხარე აკონტროლებს, მეორე მხარეს კი სეპარატისტები. საინტერესო ისაა, რომ მეამბოხეების მხრიდან უფრო იოლი იყო დონეცკის აეროპორტზე მოხვედრა, ვინაიდან მათ მიგვაცილეს ობიექტამდე, სადაც გადავიღე კიდეც ის შემზარავი კადრები. სეპარატისტი მებრძოლები, როგორც მე მივხვდი, ძველ ტერმინალს აკონტროლებენ, ხოლო ახალ ტერმინალში კი გამაგრებული არიან ზემოხსენებული უკრაინული ბატალიონები. სროლები ყოველდღიურად წარმოებს, დღისითაც და ღამითაც. მთელი კვირის განმავლობაში, რაც იქ ვიყავი, აეროპორტის მიდამოებში ბათქაბუთკი იყო. და ეს ყველაფერი დილის 11 საათიდან იწყებოდა. გეკნება შტაბეჭლება, რომ მოწინააღმდეგე მხარეები ასე ერთმანეთს ესალმებიან. ასე გრძელდება მთელი დღის განმავლობა და ღამე კი სროლა ძლიერდება. უკრაინული ფორმირებების, დნეპრისა და ეროვნული გვარდიის მებრძოლების თქმით, მათ ესვრიან სნაიპერები და ბომბავენ ნაღმსატყორცნები. რეალურად რაღაც ომი მიმდინარეობს ამ აეროპორტში. თუმცა გულწრფელად რომ ვთქვა და შენ თავადაც ნახე ეს კადრები, არ ვიცი რას უნდა ესროლო კიდევ იქ და რას უნდა შეაფარო თავი ამ აბსოლუტურ ნანგრევად ქცეულ აეროპორტში.
Я не понимаю, куда там вообще ещё стрелять и где там вообще можно скрыться, укрыться среди этих руин абсолютно.
Насколько я понял, Шахида типа бывала.
როგორც მე მივხვდი, Шахида, შენ მოახერხე, როგორც უკრაინელი ჯარისკაცების ესე სეპარატისტების პოზიციების ნახვა. უფრო ზუსტად, მათ დაგქთეს ნება.
რომ ორივე ტერმინალი გენახა.
На стороне ополченцев, на самом деле, с ополченцами очень сложно, потому что они допускают журналистов, тех, которых они хорошо знают.
Синамдулеши сепаратистების მხარეზე მოხვედრა ძნელია, რადგან ისინი მხოლოდ იმ ჟურნალისტებს უშვებენ, რომლებსაც კარგად იცნობენ. თვითგამოცხადებული დონეცკის ხელისუფლება და მეამბოხეები ცუდად ეპყრობიან უკრაინელ ჟურნალისტებს. მე ვერც კი წარმომიდგენია, რომ რომელიმე უკრაინელი ჟურნალისტი მეამბოხეების მხრიდან მოხვდეს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად აეროპორტის ტერიტორიაზე. იგივე შეიძლება ითქვას რუს ჟურნალისტებზე, რუსეთის პასპორტის მქონე რეპორტიორებზე, რომლებსაც ძალიან ცუდად ეპყრობა უკრაინის არმია. მათ რეალურად ყველა გამაგრებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე აჩერებენ და ამოწმებენ. მე მადლობა ღმერთს გამიმართლა, რადგან არც ერთი პასპორტი მაქვს და არც მეორე და ამიტომ როგორღაც მიშვებდნენ. მაგრამ მაინც ძალიან ძნელი იყო. საათობით მაჩერებდნენ გამაგრებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე და მაშინ მე ვთხოვე ერთ-ერთ ჟურნალისტს, რათა დამხმარებოდა მივლინების დროს, რადგან თავდაპირველად მე იქ უცხოვიყავი. ჩემი მივლინების ბოლოს, რა თქმა უნდა, მე კარგი კონტაქტები დავამყარე ზოგიერთი წამყვანი ბატალიონების მეთაურებთან. თუმცა თავად ის კადრები აეროპორტის შიგნით გადაიღო სხვა ჟურნალისტმა, რომელიც უბრალოდ დამეხმარა, რადგან მსურდა, რომ აეროპორტი ორივე მხრიდან გადამეღო.
Я хотел, чтобы был аэропорт с двух сторон, с украинской и с ополченской.
А, собственно, вот хорошо, Донецкий аэропорт это,
ну, Донецкий аэропорт и касагебия, амазе сакмарисат висаубрет. Маграм митхари ра хтеба тават Донецкис районში, ქალაქ Донецкში.
В Донецк, вот я вам скажу, вот на вот из того, что я видела.
Люди. Рад მე ვნახე, გეტყვით რომ დონეცკის ოლქში უბრალო ადამიანები ჰუმანიტარული დახმარებით ცხოვრობენ, რომელიც მათთვის რუსეთიდან ჩააქვთ ამ ჰუმანიტარული колоნებით, რომლის ნაწილი სხვათაშორის იძარცვება. ჰუმანიტარული დახმარების ნაწილი მიდის კიევიდან, რომელსაც მოხალისეები აგროვებენ მთელ უკრაინაში. თუმცა ეს მოხალისეებიც დიდად არ უყვართ, განსაკუთრებით თუ ისინი უკრაინიდან ჩადიან. ზუსტად გუშინ მოვიდა ცნობა, რომ ზოგიერთი მათგანი მეამბოხეებმა დაატყვევეს.
Пришло сообщение, что некоторых арестовали вот ополченцы.
Шагасем псом თქვენ усмент интервьюс радио თავისუფლების სატელევიზიო პროექტ ნამდვილი დროს აღმასრულებელ პროდიუსერთან ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბთან, რომელიც ახალი წლის წინ იმყოფებოდა დონეცკის ოლქში და საკუთარი თვალით იხილა თუ რა ხდება სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ამ ოლქში. ჩემს კოლეგასთან საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის ორგანიზებული საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობის მხრიდან დაპირისპირების ზოლზე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ეთერშია რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბთან, რუსულენოვან ტელეგადაცემა ნამდვილი დროს აღმასრულებელ პროდიუსერთან, რომელიც ახალი წლის წინა კვირას იმყოფებოდა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებად დონესკის რაიონში. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტების ციკლი შეგახსენებს, რომ უკვე გადის ჩვენს სატელევიზიო პროექტში სახელწოდებით „ნამდვილი დრო“. ამჯერად შაჰიდა იაკუბი გაცემა დაბრკოლების ზოლის სტუმარია და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს. Шахида, вот когда ты с командировкой ездила на Донбассе, скажем так, тогда произошел последний раунд обмена военнопленных. Шахида, რა კითხვები ახსენე, როცა შენ მივლინებით იყავი დონბასში, სწორედ მაშინ გაცვალეს დაპირისპირებული მხარეებმა ტყვეები. Როგორ ხდებოდა ეს და რამდენი უკრაინელი სამხედრო იმყოფება კიდევ სეპარატისტების ტყვეობაში?
Находится сейчас у ополченцев.
А вот никто не знает сколько. Короче говоря, такая ситуация. Украинская сторона привезла 200, чуть-чуть больше 200 пленных.
240, по-моему, 220.
Ополченцы привезли 145. Точное количество пленных не говорю.
Аравинитис рамдени. Моклед ром вткват ситуация асетия. Украинис мхарем моиqana 200-се мети тқве. Сепаратистებმა მოიყვანეს 155. Тқვეთა ზუსტ რაოდენობას არ ამჟღავნებენ, მაგრამ ორივე მხარის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ცდილობენ რაც შეიძლება მალე გაცვალონ ყველა тқვე. Საქმე იმაშია, რომ უკრაინის მხარეს აქვს მთელი სია ადამიანებისა, რომლებიც უგზო-უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან და ეს სია გადაეცა თვით გამოცხადებული რესპუბლიკების თვითმარქვია მთავრობებს. ტყვეების გაცვლა კი ძალიან სურეალისტურად მოხდა, რადგან უკრაინის მხარე მოვიდა დიდი ავტობუსებით. ოღონდ ძალიან დიდი დაგვიანებით. ძალიან ციოდა. თვითმარქვია დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტყვეობაში მყოფი ადამიანები კი გათოშილების სატვირთო მანქანებში ისხდნენ. შემდეგ რატომღაც უკრაინული ავტობუსებიდან, როგორც სამხედრო ტყვეები, ბევრი ქალი გადმოვიდა. თანაც სხვადასხვა ასაკის. როდესაც მე ვკითხე უკრაინის წარმომადგენელს მედვედჩუკს, თუ რატომ იყვნენ ამდენი ქალები, მიპასუხა, რომ უკრაინული კანონმდებლობით ისინი სამხედრო ტყვეებად ითვლებიან, რადგან ტერორისტებს ეხმარებოდნენო.
Нет, они все по украинским законам считаются военнопленными, потому что они помогали террористам.
Вообще, что происходит, Шахида? Вот ты сказала, что ты побольше была в Донбассе, но фронт из Хазе, рагаца организацию Сакитхевзец Минда, Китхо, там, митмитес Амболо, Дребис, Украина, Кроника, Сунгадоул, Туали, Хути Январс, Гамит, Самет, Джарска, ты сак заушен, Хрюйскаму, Дайгупа, Тонецкта, Нахлос. Манам, де, навигация Мунтхуна, да, шуди Украина, Джарска, ты сепарат, статуя Баши Мохта. Амас, имитон Гекитхеби, ром, шенс, первый телерепортажи, Донецкий аэропорт, там всё украинскую мхарис сусп организациязе конда уратхеба гамахвилебули.
Потому что я тебе задаю, потому что я помню, что в твоём репортаже из аэропорта было сказано об этом как раз.
Ну это отвратительные условия. Они на самом деле в холоде сидят. Ужасно.
Сашинали пиробები აქვთ. ეს დონეცკის აეროპორტის დამცველები სიცივეში შეხედან. Сашинали антисанитария супевцы ირგვლივ. მათი საჭმელი მიაქვს მოხალისეებს, რომლებიც შემოწირულობებს აგროვებენ. იცით, კომუფლირებულ სამხედრო ფორმებზე მათ უკრაინის ემბლემა რომ არ ქონოდათ, იფიქრებდით, რომ მათხოვრები არიან. ეს საშინელი სანახავია. ისეთი შაბეჭლება გეკნება, რომ წინა ხაზზე მყოფი ეს ადამიანები ღვთის ანაბარად მიატოვეს და მათზე არავინ ფიქრობს. ამ პირობების შემხედვარე, ძნელია დაიჯერო, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ამ მებრძოლებზე. ავიღოთ იგივე ტყვეების გაცვლა. უკრაინელმა მხარემ მოიყვანა თავიდან ფეხებამდე იარაღში ჩამსხდარი, ესეგრეთ წოდებული რემბოები, სპეცრაზმე მელები. ისეთი შტაბეჭლებები იქნებოდა, რომ ყველაფერს აკონტროლებდნენ თვითმარქვია დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო პოლიცია. ისინი უფრო ორგანიზებულად გამოიყურებოდნენ და იქცეოდნენ როგორც საკუთარ სახლში, რის გამოც მე ცოტა არ იყოს უსიამოვნო გრძნობა დამეუფლა.
Они были намного более организованы, они вели себя как у себя дома, и мне было на самом деле немножко неприятно от всего этого.
То есть ты ожидала больше?
А ну, что украинец придет, ну, про медорганизацию смогут.
Да, чтобы было меньше хаоса, больше организации. А было такое, что вот как-то...
Киим, овело, диром, икнебода меди организовать на клеби хаоси. А рада, ихо рагац миет муэти. Мои конец из рембоэби. Ромлевиц ицавден автобусепс. Ромлевсац иседац аравин эсхмода тавс. Эс залиян уцна ури ихо. Ам кола пришем хедварес, залиян беври шекитхо гамичнда украинец тавдесу саминистрос хелмзванелобазе. Имастан дагав ширабит, ту рамдго მარეობაში იმყოფება მათი არმია.
Украина относительно того состояния, в котором находится их армия.
Ну, может быть, эта ситуация в Донецком аэропорту все-таки особо.
Маграм их неба, а с этим дзиме витарба Донецкий с аэропорта, да, ара Украины с армией, сва, гамагребул, сагушагуэбзе.
В других местах, блокпостах лучше.
А, ну и на всех блокпостах была.
Мы с хвоста контролу гамчоби пункта битунахе. Та уэлган и гиве витареба. Чамен мохалисе эбис мир мотанил нам цхрэбс. Але цалиен ара серьезули, а мы в пикроб.
Не, ну так, не так, это не серьезно.
Шахида, вот кто это за люди, эти ополченцы?
Да, Шахида, винариан, рахалхия, из сепаратисты, мебзулеби, рогурия, мати националури, шемат генлоба, мартла, азагамуючевиан, туана матри гербши, раудинобита, тасидзлери, тачилует кавказели, дакиравим.
Там доминирующим есть... кавказским...
Нет, там есть иностранцы, да, скажем, там есть...
Ара, ик ариан, уцхоэлеби, ситуазе ариан, чечнули батальони, арис абхазури да осури размебират, метавад внахе. Тумца адгилобри вебтан, шедаревит материцхуй арсту исе дидия. Тумца эс этникури нишнит чекнили, чечнури, абхазури, ту игиве осури кведана опеви, гарко упор мире бебзе ариен мимагребули. Магалитет отпорса, ту востокзе. Суста дармахсос, чечневики тавиствус ариен. Схватешорис, чечневи сакмаут култрпелеби ариен, армалавен сахес, та давитан хмикидец, ром гадамего мати база. Марталия дродзалиен сотам конда, маграм ори саати весе опре, да чем тюцалиен бери саинтересорам шевитхой.
Я их пытался уговорить на то, чтобы поснимать на их базе. Опять-таки, было очень мало времени, но в два часа я с ними разговаривала и выяснила у себя очень много интересного.
Допустим. Магалитет?
Когда я спросила у них, а как вы сюда попали?
Родисат шевекит, как рогур мохтит метки, ми пасухесром, ростовши ча моведит. Ик ми вирес, танцат смелида шея ярагеба. Чав схедит колонаши та моведито.
Там получили обмундирование и амуницию. Сели в конвой и приехали.
То есть Ростов получается такой перевал.
Камудисум Ростов это говорит, когда сацулили тертилия, а мы говорим, что это были мухалисы.
Ну, в Ростове есть большая российская база, видимо, там их обмундиркипировали, они вот с конвоем и приехали потом, с российским.
Ростовщим дебарев диди русули самхедру базам, садац рогорц чанс и сини ахчурвес, та шемдек имаве русули колонист танхлебит чайкванес, эгрецо дебу Донецкий сахалхо республикаши. Тунца ардауз устебиет, эс хуманитарули колона и отура, асеве иго осебищем тхоеваши, ромлевсац асеве бебривела параке. Зогиертма агиара, ром самхрет осетидан чамовида. Зогиертеби титкос чтилует осетидан. Асеве хвела амткицебда, ром мохалисеби ариен та эбрдуен пашизмс. Эхла укуям адамиенептан мимартебит реалурма проблема мичина тави, радган исини чамовиден саумрад. Мат рогорц итквиан хелеби екавебат. Арада ра гаакетон арицен, радган актиури сабзоло мокмедебеби агар цармоебс.
Этим заняться нечего, потому что активных боевых действий нет.
И карги даба истинный винариан, ром левичен са телевизио репортажи амбовдны, ром ковелтве ориятастуа сухтиян.
Чем они занимаются? Мародерствуют?
Ну, чеченцы говорят, что они патрулируют улицы от пьяных.
Амбовен ром чечнеби кучапши патрулиребен, тролебис гамосавленат. Тумца калак Донецкши коменданти саати мокмедеб, сагамос эксис шемдек, верга мохвал кучапши, да арц тролеби чанан майнц да майнц. Асером ристус патрулиребен арвици. Самогерот чечнебс мец аватцли практикулот хвела барши, ромелис мовина хуле. Тас хедан исини барабши куян гамемде, рогурт чанц джерджеробит барабис дацу чемой парглебиен.
Сидят они там до поздней ночи. Видимо, бары они охраняют. Пока.
Хорошо, а Ишахида, а кто им деньги платит?
Карги, да, пули хомширдебат, мат касам джелос хомуктис, вигаца баршич доми сатвис, чами сатвис, равицы, патрули реби сатвис.
Они мне все говорили, что никто им не платит.
Истинно, Уэллани мяубнабен ром, аравин арапирс ухтис. Тумца адгилобривим, цховреблеби, амбобен ром, мат залиян карг дасам бжелос адлевен, и мисятвис ром исинни икипнен. Логикурада цвим бжелот, Уэлла чечени атарепс мобилур телефонепс. Уэллас акс пули, и мисятвис ром исхнен барепши. Марталия исинни арсвамен алкохолс, асети арминахас. Тумца Уэлла зиса чай свамс.
Я никого из них не видел пьющим алкоголь, все сидят пьют чай.
А те, которые сказали тебе, что они...
Карги, даба истинный винариан, ром левичен са телевизио репортажи амбовдны, ром ховелтве ориятастуа сухтиян.
Это уже...
Это с украинской стороны, да. Это опять-таки было сказано вот как-то так.
Арайс украинизм харезем обма мебзолеб маткуэста. Танац исев да исев эсит куа. Рагац найрат залиен гакурит. Ара прессаши гамусакуэк набуат, рогурцам бобен. ჟურნალისტებს როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე ეუბნება ასეთ რამეს. ჩვენ აქ ვართ ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე. გიყვებით იმას, რაც მითხრეს. თუმცა გულწრფელად რომ ითქვას, ადგილობრივ მცხოვრებლებთან საუბრის შემდეგ მე დავწმუნდი, რომ ბორდელის ბიზნესი ყვავის ქალაქ დონეცკში. ასეთი სახის მომსახურებაზე მოთხოვნა ყოველთვის დიდია იქ, სადაც საომარ მოქმედებებს აქვს ადგილი. უძველესი პროფესიის წარმომადგენელთა მთავარი კლიენტები კი ეს ეგრეთ წოდებული მოხალისეები არიან, რომლებსაც ამ მომსახურებას უფასოდ ალბათ არავინ გაუწევს. თანაც როდესაც მე 2 საათის განმავლობაში ჩეჩენ მებრძოლებს ვესაუბრებოდი, ისინი მობილურებზე გამუდმებით ურეკავდნენ ვიღაც გოგოებს და რესტორანში ეპატიჟებოდნენ. რესტორანში რაღაც ფული უნდა დახარჯონ, ხო სწორია? აი მოკლედ ასეა ეს საქმე.
Здесь ты девушку приглашаешь в ресторан, тоже за неё отплатить, правильно? То есть какие деньги должны быть? Ну вот как-то так.
ასე აღწერს ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი შახიდა იაკუბი მის მიერ სამსახურეობრივი მივლინების დროს დონეცკში ნანახს. შეხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც განვაგრძობთ შახიდა იაკუბთან ინტერვიუთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ შაჰიდა იაკუბთან, რუსულენოვან ტელეგადაცემა ნამდვილი დროს აღმასრულებელი პროდიუსერთან, რომელიც ახალი წლის წინა კვირას იმყოფებოდა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებად დონესკის რაიონში. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტების ციკლი შეგახსენებთ, რომ უკვე გადის ჩვენს სატელევიზიო პროექტში სახელწოდებით ნამდვილი დრო. ამჯერად შაჰიდა იაკუბი გაცემა დაბრკოლების ზოლის სტუმარია და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს.
Слушай, Шахида, кто вот это
Помнишь, Шахида, ვინ არის ძალიან ცნობილი ეს საველე მეტაური სეპარატისტთა შორის ქართული სახელით გივი? ის სინამდვილეში მართლაც ასეთი ლეგენდარულია?
Но он такой легендарный на самом деле.
Гиви легендарный, он, оказывается, украинский грузин, то есть он давно жил и живет в Украине. Да, он один из этих...
Гиви легендарулия. Рогорц Агмочнда из Украины или Картвелия. Упрозустат, Диди Хания Цховропс Украина, шида Мартлат Миянбохета Цампан Савеле Метаурепс Шориса. Маграм, Рогорц Мемитхрес, Гивис Полудрос проблема бишеекна. Да перис Пиребаши Агмочнда схуа кведана опебис, от Бориса да Востокис Метаурептан. Саэртот эс Савеле Метаурепи ერთმანეთთან რაღაც გაურკვეველ ვითარებაში იმყოფებიან. როგორც ამბობენ, მიმდინარეობს ბრძოლა დონეცკში ბიზნესებისა და ტერიტორიების გადანაწილებისთვის და ცხადია, ამის გამო ვითარება კიდევ უფრო რთულდება. როგორც მე მივხვდი, ამ დაპირისპირებაში გივი გარკვეულწილად დამარცხდა. ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ თუ მისი ბატალიონი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დონეცკის აეროპორტს აკონტროლებდა, ეხლა მას დაატოვებინეს ეს ტერიტორია და დააყენეს გაძლიერებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტის სადარაჯოდ. ისევ და ისევ კობა იმის გამო, რომ ცოტა დრო მქონდა, გივი მე არ მინახავს, მაგრამ ვნახე მებრძოლები, რომლებსაც სამხედრო სამოსზე ამოტვიფრული ჰქონდათ სახელი გივი.
Порта вытеснили и поставили на блокпосты. Но видел людей, у них вот на вот этих камуфляжах написано батальон Гиви. То есть где-то пошили уже все это, приклеили там.
А других грузинов там?
Шуакартулеби тушактайк.
Нет, я других грузин не видела. Вот кого видела, это абхазы, которые написаны в республике.
Ара, шуакартулеби аршем ходрия. Винт внахе эс иго абхазеби. Ромлепсет формемзе хкондат царцера абхазетис республика. Камо велапараке мацда митхрес. Ак 50 каци имқопебито.
Да, она здесь 50 человек.
Они хорошо вооружены.
Рамнут каргат арян шеярагебули сепаратистთა მხარეს მყოფი ეს დაქირავებულები. თუ ნახე რუსული შეარაღება და ტექნიკა დონეცკში, სახელდობ რუსული ტანკები მყავს.
Видите, там российские танки.
Видел я один российский танк. У меня даже фотография есть. А вот, но опять-таки происхождение этого танка.
Киев ნახე ერთი რუსული წარმოების ტანკი. სურათიც კი გადავუღე. ადგილობრივებმა მითხრეს, რომ დონეცკში იმდენი ტანკია, რომ საწაიღონ არიციან. თუმცა ამ ტექნიკის წარმომავლობაზე ძალსახად ვერაფერს ვიტყვი, რადგან როგორც მითხრეს, ბევრი მძიმე ტექნიკა ბრძოლის ველზე თავად უკრაინის არმიამ დატოვა. Реалурат ძალიან ბევრი იარაღია კონცენტრირებული დონეცკში. ერთხელ ზუსტად იმ დღეს, როდესაც ტყვეებს ცვლიდნენ, ჩვენ გადაღებაზე მივდიოდით და გზის ორივე მხარეს უამრავი ტანკი და ჯავშან ტრანსპორტი მოძრაობდა. შესაძლებლობა არ იყო გაჩერების და მათთან მისვლის, რადგან ეს სეპარატისტი მებრძოლები ძალიან ბრაზიანი ხალხია. საკონტროლო პუნქტებზე ყველა ყვიროდა და ზედმეტად მათთან ურთიერთობის სურვილი აღარ გიჩნდება. ისე ხარ ამ ყველაფრისგან მორალურად და ფიზიკურად დაღლილი და ძალგამოცრილი.
Просто уже обесточены морально, вот реально уставшие.
Из твоего цикла ты подготовила специальный репортаж.
Шахида, ჩვენი საუბრის წინა ნაწილში ბევრი ვილაპარაკეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებზე, უკრაინელ სამხედროებსა და პროსლოდ განწყობილ სეპარატისტებზე, მათ მეტაურობაზე, დონეცკის აეროპორტის მდგომარეობაზე, სამხედრო ტყვეების გასვლის პროცესზე, მაგრამ მოდი ახლა ვისაუბროთ უბრალო ადამიანებზე, რომლებიც ამ საბრძოლო დაპირისპირების გამო ორივე მხარეზე იტანჯებიან. შენი სატელევიზიო ციკლის ერთ-ერთი გადაცემა სწორედ ამ უბრალო ადამიანებს ეძღვნება.
У меня будет репортаж в Донецке про этих бабушек, которые живут в бомбоубежищах, в подвалах, потому что их квартиры полностью.
Ки гава ჩემი რეპორტაჟი მოხუც ქალებზე, ბებიებზე, რომლებიც დონეცკის შესასვლელთან თავშესაფრებში, სარდაფებში ცხოვრობენ, რადგან მათი ბინები სრულიად განადგურებულია. მათი აღდგენა შეუძლებელია და ეს სახლები ჩემი აზრით უნდა დაანგრიო და ახალი ააშენო.
Обустройство их просто надо сносить, мне кажется, эти дома.
Много вот таких построек.
Беури ასეთი დაანგრეული დასახლებული პუნქტი ნახე.
Населённых пунктов
постоянно видели. там очень много разрушений в самом городе, особенно ближе без аэропорта. Вот чем ближе к аэропорту подъезжаешь, тем уже больше разрушений.
ყველა ფეხის ნაბიჯზე ხვდებოდი მათ. იქ ბევრი ასეთი დანგრეული შენობაა, როგორც საკუთრივ ქალაქ დონეცკში, ისე აეროპორტის მახლობლად. Упро ზუსტად, რაც უფრო უახლოვდები დონეცკის აეროპორტს, მით უფრო მეტი ნგრევის კვალს აწყდები. ზოგიერთი სოფლები კი საერთოდ განადგურებულია. ჩვენ მაგალითად წავედით სოფელ სტეფანოვკაში, რომელიც ქალაქ დონეცკიდან 1 საათის სავალზე იმყოფება. სოფელი, რომელიც თავის დროზე ეტყობა კარგად გამოიყურებოდა, განადგურებულია და იქ არავინ ცხოვრობს, 2-3 ოჯახის გარდა. ისიც იმიტომ, რომ მათ წასასვლელი არ სადაქვთ. სახელები ფუნდამენტამდეა ჩამოშლილი. ეს საშინელებაა. ირგვლივ მიმოფანტულია ჭურმები, დამწვარი სამხედრო ფორმები და ამერიკული მშრალი ულუფის პაკეტები. მაგრამ გაუგებარია, თუ ვინ გააკეთებს ამას. ყველაზე საშინელი ისა, რომ ამ დაზარალებულმა ადამიანებმა არ იციან, თუ ვინ დაეხმარება მათ ამ სახლების აღდგენაში. ანუ ისინი მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზე არიან დარჩენილი და არ აქვთ პასუხი შეკითხვაზე, თუ ვინ აღადგენს მათ სახლებს.
То есть они просто полагаются на самих себя. И вот на тот вопрос, а кто будет платить за восстановление этих домов, никто ответить не может.
Американский сухой паёк, откуда
там американский пшалу лупис пакетов и сайдан дача.
Я скорее всего думаю, что это было так, как там бои шли очень жестко.
Винайдан им ареалში გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა უკრაინის არმიის ჯარისკაცებსა და სეპარატისტთა უკანონო მებრძოლებს შორის. ეს მშრალი ულუფა სწორედ უკრაინელი ჯარისკაცების რაციონისთვის იყო განკუთვნილი. ასეთი ამერიკული пакетები იქ საკმაოდ ბევრია მიმოფანტული.
Украинской армии достаточно много их там.
Шахида, есть такая известная поговорка, которая принадлежит
Шахида, ту арцтеби ერთ ამერიკელ მოღვაწეს ეკუთვნის ესეთი ცნობილი გამოთქმა, როდესაც ომი იწყება, მისი პირველი მსხვერპლი სიმართლეაო. Ну, თუნდაც ახლა საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში სიმართლეს მარტივად ვერ მოკლავ კაცი, მაგრამ მაინც შენი ამომავლობის დროს დონეცკში ალბათ დაინახე სიმართლე, რომელიც მანამდე ასე ცხადი არ იყო შენ ხო?
Разъяснил правду об этой войне.
А знаете, правда, она на войне не может быть правды.
იცი, ომში არ შეიძლება არსებობდეს სიმართლე. ჩემთვის ამ საშინელი ომის ერთ-ერთი სიმართლე ისაა, რომ უამრავი ადამიანი დაიხოცა და უბრალო უდანაშაულო ადამიანები საშინელ მდგომარეობაში იმყოფებიან, როდესაც მათ არ აქვთ ფული, ცხოვრობენ სარდაფებში და ჰუმანიტარული დახმარების ანაბარა. აი ეს არის მწარე სიმართლე. ხოლო თუ ვინ დაიწყო ომი და რატომ, ეს ამ ეტაპზე უკვე მეორე ხარისხოვანი საკითხია, რადგან ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავადგენთ, თუ ვინის როლა პირველმა. რადგან იმობოლი ბავშვებისათვის, ვისაც და დაეღუპა საარტილერიო დაბომბვის დროს, როდესაც ის თავის შვილებს სხეულით გადაეფარა, მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელმა მხარემ ისროლა ჭურვი. მათ დედა დაეღუპათ. მორჩა, ეს არის სიმართლე.
У них умерла мать. И всё, вот это правда.
Шахида, я вообще не люблю задавать гипотетические вопросы.
Да, армия у вас эти гипотетурые шекетки с дасмом, журналисты сатвис, чем и коллеги сатвис, маграм, логикурат ибадеба, а сатвис шекетка, ругур пикроп. Рамдесхас гагзелдеба, эс оми, агмосовелт украинаши. Расамовы титон ам золевши монацили джарискацеби, ту мати медиа, в тром процессе дасасули сакен митис. Это будет долго длиться? Или все-таки есть надежда на то, что дело пойдет к разрядке? Как ты считаешь?
Ой, да, она еще очень надолго. А мы еще только даже до середины всей этой вот такой кривой не дошли, мне кажется, потому что...
О, диах, кидев дитханс габзалдеба. Ромели дасасрули. Чуэн мемгоним тели амркалис шуазец армив сувард. Радган, ойла им задеба оми сатвиста. Мей амбохеби, ромлеп сад шеухти. Асеве амбобнен, ром оми мхоло дахла ицгеба. Ану, ойла рагаци сатвис им задеба. Маграм, ак ис момент иаром, ту украинули мхари არ წამოიწყებს აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს, მაშინ დონეცკში მყოფი, ეს ეგრეთ წოდებული მოხალისეთა სინამდვილეში დაქირავებული ქვედანაყოფები ერთმანეთის ჭამას დაიწყებენ. დაიწყება ტერიტორიებისა და გავლენის სფეროების გადანაწილება. ეს კიდევ უფრო დიდი უბედურებაა, რადგან იქაურობა კაფეები და ბარები სავსეა ამ უცხოელი დაქირავებულებით, რომლებსაც ტანზე ასხმული აქვთ იარაღი, ტყვია-წამალი და ხელყუმბარები. ამჟამად დონეცკში, როგორც ჩანს, ასეთი აქსესუარებია მოდაში.
Нынче модные в Донецке.
Кутха Шахида Якубма, радио თავისუფლების რუსულენოვანი телегадацема, намдвили дрос агмасулебелма продюсерма, რომელიც გასული წლის ბოლოს იმყოფებოდა დონეცკში ჟურნალისტური მივლინებით და ამზადებს ჩვენი სატელევიზიო ეთერისათვის ნამდვილი დროს მაყურებლებისათვის სიუჟეტების ციკლს. თავშთაბეშტილებებზე ცოტა ხნის წინ შახიდა იაკუბმა ჩვენ გვიანბო გააცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ კვლავ უკრაინის კონფლიქტზე საუბარს, იმის გამო რომ იქ დეკემბრის შუა რიცხვებში პირველად დაიღუპა ქართველი მოხალისე.
cruel without you here beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt. You come and walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I cried so many nights. Unbreak my heart. Oh,
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. 18 დეკემბერს სავარაუდოდ პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე, წარსულში პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახური ალექსანდრე გრიგოლაშვილი. იგი უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფ აიდარის შემადგენლობაში ორიოდე თვის წინ ჩაირიცხა და გავრცელებული ინფორმაციით სადაზვერვო ჯგუფთან ერთად ყველაზე სახიფათო უბნებზე ასრულებდა საბრძოლო მოვალეობას. ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ნეშტი უკრაინიდან გადაასვენეს სამშობლოში, სადაც პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვა სამცხოვრით პოლიტიკური დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდების თემა გახდა, რასაც ბევრი ითქვა ჩვენს ეთერშიც. თუმცა ჩვენ შევესწრებით ვისაუბროთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მოხალისე ქართველ მეუბნებზე, რომელთა რაოდენობა დაუზუსტებელი ინფორმაციით დღითიდღე იზრდება. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ უკრაინაში დაუკავშირდით იქ მოღვაწე ქართველ პოლკოვნიკს არჩილ ცინცაძეს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის 1990-იანი წლების კონფლიქტების აქტიური მონაწილეა. აქვს უმაღლესი სამხედრო განათლება და 1999-2005 წლებში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები არჩილ ცინცაძეს. არჩილ, რა არის ცნობილი? რა ვითარებაში დაიღუპა ალექსანდრე გრიგოლაშვილი და რას ამბობენ მასზე მისი თანამებრძოლები და პირადად შენ თუ იცნობდი მას?
მოგესალმებით კოლო, დიდი მადლობა რომ დამდეთ პატივი და მაქვს საშუალება ერთი ორი სიტყვით კითხვა გახდება თქვენ უკრაინაში. მინდა მკითხოთ სამწუხაროდ, მე საშა გრიგოლაშვილს პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ასე ვთქვათ, არა უშუალოდ, მაგრამ მაინც ჰქონდა რაღაცნაირად მასთან კონტაქტი, ვინაიდან მისი თანამებრძოლები მამუკაც შოთიკოც ჩვენთან ასე ვთქვათ მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებიან. მე ვგულისხმობ ჩვენთან იმ ქართველებთან, რომლებიც უკრაინაში არიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიზეზის გამო, ზოგი ბიზნესით არის დაკავებული, ზოგი კი ვთქვათ რაღაცა სხვა საქმიანობას ეწევა. რა გითხრა, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ნებისმიერი მებრძოლის დაღუპვა, ნებისმიერი ქართველის დაღუპვა ჩვენთვის ტრაგედიაა. თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად, როგორც სამხედრო ქვედანაყოფის და ასე ვთქვათ დიდი ქვედანაყოფის მეტაურმა, ბევრჯერ საკუთარ ასე ვთქვათ თავზე გამოცადე ეს უბედურება მებრძოლების გადასვენება მებრძოლების მხედრების მისვენება ოჯახში და მე გეტყვით ეს საკმაოდ მძიმე მომენტია საკმაოდ არასასიამოვნო ფაქტია ვინაიდან ყველაფერთან ერთად გიხდება ადამიანს არა მარტო დაუშვათ ემოციების და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გრძნობების დამალვა ხანდახან ვერ დამალვა არამედ ის რომ კონკრეტულად შენ ვერ ასე ვთქვათ ახდენ ზეგავლენას სიტუაციაზე რის გამოთაც ეს ახალგაზრდები იღუპებიან.
არჩილ, მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ და აი ამ თემას ჩავაღრმავდეთ. შენ ახსენე, რომ თავად ყოფილ ხარ შენი თანამებრძოლების ჭირისუფალი. მართლა ერთია, როცა ჯარისკაცი საკუთარ მიწაზე იღუპება და მეორე, როდესაც უცხო ქვეყანაში ისეთ საბრძოლო მოქმედებაში, რომლის მიმართაც საზოგადოებისა და მართველი პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება განსხვავებულია. მე მხედველობაში მაქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელშიც მწუხარება კი იყო გამოთქმული ქართველი სამხედროს დაღუპაზე, მაგრამ იქვე იყო გაკრიტიკებული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ მოხდა პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვის ერთგვარი პოლიტიზება ისეთ კონტექსტში, რაც საზოგადოებამ აღიქვა როგორც ჯარისკაცის სონის შეურაცხყოფა. აი ასეთი გამოხმაურება იყო საქართველოში, შენ თუ მიაქცია ყურადღება?
მოდი დავიწყოთ იქიდან პირველ რიგში, რომ როგორც სამხედრო ნაწილის ქვედანაყოფის მეთაური მე მქონდა ეს გამოცდილება, ძალიან სამწუხარო გამოცდილება, არასასიამოვნო როგორც უკვე მოგახსენეთ, და დაახლოებით 60-ზე მეტი დაღუპული მებრძოლი ყავდა ჩვენ ჩამოსვენებული ცხინვალიდან და სამაჩაბლოდან და აფხაზეთის რეგიონიდან. ამიტომ ყოველი მათგანის ასე ვთქვათ ჩამოსვენება, დასაფლავება და გლოვა ჩვენთვის უდიდესი, უღრმესი და უმძიმესი ტრაგედია იყო, რო ეთქვია. მე მინდა ისეც გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს ჩვენი დაღუპული მებრძოლები არ გაგვისხოვები ერთმანეთისგან მათი ნაციონალური ასე ვთქვათ წარმოშობით. არყოლი განსხვავება, ვინ იყო ქართველი, ვინ იყო რუსი, ვინ იყო სომეხი, ვინ იყო აზერბაიჯანელი, ჩვენთვის ყველა იყო ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის თავისუფლებისათვის მებრძოლი.
არჩილ, მე მგონი დავამატებ, რომ უკრაინელებიც უნდა უნსოს ხალხის თქვენთან იყვნენ შავნაბადაში. ასე მახსოვს, თუ სურათ მახსოვს.
ჩვენ უკრაინელები ძალიან მდორე ყავდა, ვთქვათ, მებრძოლებიც, უნსოს წარმომადგენლები, რომლებიც მოყოლებული აფხაზეთის ომიდან დღესაც ჩემი მადნაფიცები არიან, რომელთანაც მე დღესაც ურთიერთობა მაქვს, რომელთა ვთქვათ, ქვედანაყოფი, ცალკეული ქვედანაყოფი იბრძვის უკრაინის თავისუფლებისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და მათთვის სხვათაშორის ყოველთვის საპატიო მომენტია, როცა მათ გვერდზე ქართველი მებრძოლი აღმოჩნდება.
არჩილ, ბოდიში, ეს უნაუნსოს ხალხი მე ერთხელ ჩავწერე უკრაინაში, რომ ვიყავი აი მღელვარე დღეებში, სადღაც გასული წლის დეკემბერია ეს. ისინი როცა ბრუნდებოდნენ აფხაზეთიდან, მერე ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა როგორც უკანონო შეარაღებულ მებრძოლზეც.
იყო ესეთი ფაქტები, მაგრამ მაშინ მე გეტყვით ეს ხალხი, ნუ მათ გამოიარეს ფოტოშოპი ძალიან მძიმე პერიოდი, მძიმე დღეები, ვინაიდან მათზე სისხლის სამართლის საქმეებიც იყო აღძრული, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის საქმეები უფრო სხვანაირი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხაზით იყო აღძრული, ვინაიდან იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელთაც ალბათ ჭირდებოდა რაღაცა ნიშნის მოგების მხრივ რაღაცა რევერანსების გაკეთება რუსეთის ხელისუფლებასთან და ამიტომაც ისინი ცდილობდნენ ამ უნსოელების და ამ ნაციონალისტების ასე ვთქვათ დისკრედიტირებას.
საშუალოს ეს პოლიტიკური რევერანსები ზოგიერთმა ამოიკითხა არჩილ თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ალექსანდრე გრიგოლაშვილის თაობაზე გააკეთა სამხედრო უწყებან. შემ წაიკითხე ეს ყურადღებით, გაიცანი რა ხდებოდა ამ საკითხში.
ხოლმე დაგითხათ, რომ მე ვერ მოვასწარი ამ საკითხში ჩახედა, იმიტომ რომ ცოტა შეუძლებ გახდა და ამ კონდა საშუალება ეს ასე ვთქვათ განცხადება წამეკითხა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უფრო მეტი რეაქცია რაც ამ განცხადებას მოყვა, იმის თემოც მე გავხდი, რომელიც ასე ვთქვათ მასობრივად მოეზღვა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს, რომ ყველამ დაგმორა, რაღაცას მე ვხვდები. მე არ ვიცი კონკრეტულად რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული, ჩვენი ძმა, მოძმე, მეგობარი ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ არასდროს ქართველებს არანაირი პრობლემა არ ქონია. რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის ძმური, მეგობრული და აი ძალიან ახლო ურთიერთობა ქონია. მე ვთვლი, რომ პირველ რიგში ძმების ჯგუფი, ძმების ომი ერთმანეთის დახმარებით უნდა დაიწყოს და ეს ყოველთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს. შემდგომ შეიძლება უკვე რაღაცა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ამბიციებზე და რევერანსებზე საუბარი. მე უბრალოდ მინდა დაიწყოთ ჩემი ხედვა გაგიზიაროთ და ჩემგან დანახული ასე ვთქვათ საქართველოს და ქართველი ასე ვთქვათ სამხედროების მონაწილეობის შესახებაც გითხრათ უკრაინაში. მე რატომღაც უფრო დიდი იმედი მქონდა, უფრო დიდი მოლოდინი წარმოედგინა საქართველოს მხრიდან უკრაინის ასე ვთქვათ და რუსეთის კონფლიქტში ქართველების მონაწილეობისთვის. მე მგონა უფრო დიდი ამას უფრო დიდი ასე ვთქვათ ენთუზიაზმი ექნებოდა, ენთუზიაზმი ასე ვთქვათ პატრიოტული გაგებით, უფრო მეტი მხარდაჭერა, უფრო მეტი კიდათ ფინანსური, კიდათ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური. მე ერთი რამე გითხრა, მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვიყავ მისური სხვადასხვა სამხედრო ქვედანაყოფებში, მე შემეძლო ვთქვათ ჩემი პირადი გამოცდილება შემეთავაზებინა, გამეზიარებინა პირადად გენერალურ შტაბის უბრალოდ გახდით მისული, რომელსაც შევთავაზე პირადად ჩემი ცოდნის და ასე ვთქვათ გამოცდილების გამოყენება ნებისმიერი მიმართულებით. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინელ ხალხს აქ იმისი შეგრძნებაც, იმისი გაგებაც და იმისი ასე ვთქვათ წარმოდგენაც, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ მცირე მოსახლეობას გენოფონდს არა აქვს იმის საშუალება, რომ ხალხი დავეხმაროთ, მაგალითად და ცოცხალე ძალამი ვაწოდოთ უკრაინელებს, იმისათვის რომ მათ ბრძოლა გააგრძელონ. მათ თავიდანვე მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ ცოცხალე ძალის ასე ვთქვათ და მებრძოლების მხრივ არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია, ჩვენ შეგვიძლია. ეს 40 მილიონიანი და 40 მილიონზე მეტი ვართ მოსახლეობით, ამიტომ თქვენგან 10-15 20 ბრძოლის მიიღება, ეს ასე ვთქვათ დიდად ჩვენ ძალოვან დახმარებას ვერ აღგვიწევს. მაგრამ ეს პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, ეს არის მხარდაჭერა მორალური და სულიერი, რაც მე ვთვლი პირველ რიგში საჭიროა.
გვითხრა თადრიგის პოლკოვნიკმა არჩილ ცინცაძემ წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს ამერიკის უკრაინაში უკაცრავად, და იქიდან იგი ტელეფონით გვესაუბრებოდა გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოლბა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი მუსიკით გაგრძელდება, მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით დაბარგობს რადიო თავისუფლება.
Looking behind,